Традиция. Я старый человек и привык исполнять приказы.
Традиция. Esmu vecs cilvēks un esmu pieredzis pildīt pavēles. Padomju laikos vienmēr gājām uz vēlēšanu iecirkni pulksten 6 no rīta. 6 jau alu pārdeva. Mūsu gados no veciem pieredumiem ir grūti tikt vaļā.
Очень трудно искоренить в нашем возрасте.
Уже я понимаю, что надо, ну, надо голосовать.
Es saprotu, ka vajag balsot. Ja visi domās, ka viņu balss neko nenozīmē, tad nekādas pārmaiņas nenotiks. Bet es nezinu, vai būs kādas lielas pārmaiņas pēc vēlēšanām. Igaunija ir maza valsts, te gandrīz nekad nekas nemainās. Bet esmu pret tiem ekstrēmistiem, Igaunijas konservatīvo tautas partiju. Es negribu, lai viņi uzvar tāpēc, ka viņi runā ļoti dīvainas lietas, un es tam nepiekrītu.
It is important...
Ir svarīgi balsot. Ja mēs vēlamies labi dzīvot Igaunijā, tad mums ir jābūt savam viedoklim. Es balsoju par reformu partiju un Kaju Kallasu. Man ir bijusi laba dzīve Igaunijā, laikā, kad pie varas bija reformu partija. Tāpēc es neredzu iemeslu, kāpēc man vajadzētu balsot par kādu citu partiju.
Ir tāds teiciens, ja tu nenodarbosies ar politiku, tad politika nodarbosies ar tevi. Visiem ir jābalso.
Everybody has to go and vote.